Jauzi bat egin aurretik, aurre ikusi beharra dago norantz egin, ez dadin alferrikakoa izan. Bada kontseiluak jada zehaztu du zein den norabidea, euskaldun kopurua, nabarmen handitzea. Erronka bota du, eta hura betetzeko bidea zehaztu. Ikertu bia naiz eta gaur, kontseiluaren pizkunderako erronkari buruz, arituko gara, berriketan. Baietz 300.000 gehiago izan.
Erronka orokorra planteatzen duguna da Euskal Herrian, 10 urtean, hau da, 2036-erako 300.000 euskaldun gehiago izatea. Honek suposatuko luke, orain arte izan dugun erritmoa bikoiztea.
Ez da erronka makala. 10 urte barru 300.000 euskaldun gehiago izan daitezen nahi du kontseiluak. Ez dute aldarri hutsean gelditu nahi izan eta bide horri bat osatu dute erronka zehatzak bilduta. Pizkunderako erronka 2036 deitutako dokumentuan jaso dute dena. Aurretik ere aipatu izan dugu Euskal Konfederazioak egindako prospekzio soziolinguistikoa. Euskara normalizatzeko bidean ondorio argia atera zuten azterlan horretan. Ipar Euskal Herriko herritarren 130 euskaldunak izateko, orain baino 40.000 hiztun gehiago beharko lirateke. Epe muga ere jarri zioten helburuari, 2050. Urtea. Antzeko lanak egin dituzte beste hizkuntza gutxituetako komunitateetan. Galesko gobernuak esaterako 2050erako proposamena ondu du, milioi bat gales hiztunen langa gainditu ahal izateko. Alegia, galesez hitz egiteko gai diren herritarrak 110-120 igotzea nahi du. Gainera, eguneroko erabilera orain halako 2 izatea nahi dute. Katalunian ere kezkatuta daude katalanaren atzeraldiarekin eta generalitateak hizkuntzaren aldeko itun nazionala prestatu du. 2030erako 600.000 katalan hiztun gehiago lortzeko asmoz. Alderdi politiko ez gainera zenbait gizarte eragileren babesa du itun horrek. Aipatutako egitasmoak kontuan hartuta, kontseiluak Euskal Herri osorako erronka prestatu du. Gaur egun, 1.000.000 pasatxo euskaldun bizigara Euskal Herrian. Kontseiluaren bideari jarraituz gero, modua egin daiteke 2051 Euskal Herriko biztanleen erdiak euskaldunak izateko. Ez da erronka makala, baina Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak argi du egiteko modukoa dela.
Jauzia, era berean, eragingarria izango bada, ambiziotsua izan behar da. Ez dago beste aukerarik. Egungo joerak aldatzeko gauza. Taldi berean, zentzuzkoa eta egingarria, ariketa zaila. Beraz, euskara pizkunde berri batera eramateko bokazioa duen erronka da ona dakarguna, guztiontzakoa. Erakundentzat, euskalgintzarentzat, eragile politiko, ekonomiko eta sozialentzat erronkak barnebiltzen dituena. Eta jakina, euskaltzale denentzat.
Kontseiluak egindako proposamena aletuko dugu gaur, eta horretarako Irati Urdaile eta Alete kazetaria dugu gurekin, euskarari lotutako gaiak lantzen baititu berrian. Kaixo, Irati.
Kaixiker.
Arestian aipatu dugu erronka nagusia, 2036. Urtean 300.000 euskaldun gehiago izatea, baina hori nola egiten da?
Kontseiluak proposamen bat aurkeztu berri du, esan duzun bezala. Kontseiluaren proposamenak 140 gora eragile sozialek izenpetutako batuz aldatu dinamikaren bi printzipio gidariak hartu ditu oinarritzat. Alde batetik euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa eta beste alde batetik euskararen erabilera normalerako baldintzak jasotzea. Horretarako bost gako nagusia aipatu ditu kontseiluak. Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak jartzea, euskara Euskal Herri osoan ofiziala izatea eta herritarrei euskaraz bizitzeko behar duten dena ematea. Badago zereginik, egun Euskal Herrian 15.000 euskaldun oso lortzen dira urtero. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 13.106. Nafarroan 1.880 eta Ipar Euskal Herrian 141 urtero. Proposamenak beraz euskalduntze erritma bizkortzea du xede. Urtean orain alako bi euskaldun lortzeko, urtero 30.000 alegia. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan beste 25.000 euskaldun oso urtero, Nafarroan 3.700 eta Ipar Euskal Herrian 1.300.
Dagoeneko aspaldi jabetuak gara euskararen ezagutza ez dela aski, euskararen normalizazioa erdiesteko erabilerari ere arreta eman behar diogu, horri buruz zer erronka bota du kontseiluak.
Bada, horren ingurukoak ere jasotzen ditu kontseiluaren proposamenak. Gaur egun, euskararen erabilera aitortua 115,3%-koa da Euskal Herrian, eta hori 5 puntu igotzea dute helburu. Alegia, 120%-ko langa gainditzea 2026-rako. Gainera, azaldu dute, erronka ez dela adierazpen hutsa izango, eta inkesta soziolinguistikoa, hau 5 urterik behin egiten den inkesta izaten da, izango da aurrerapenaren neurgailu nagusia.
Irati, ongi iruditzen bazaizu, arlo-zarlo aletuko dugu kontseiluaren proposamena, zer egin behar da hezkuntzaren alorrean aipatutako datuak erdiesteko?
Hezkuntza funtsezko arloetako bat da. Orain arte ezinbestekoa izan da Euskal Herriko milaka eta milaka aur euskalduntzeko eta hala izango da etorkizunean ere, baina hor erritmoa bizkortzea proposatzen du kontseiluak. Kontseiluak kalkulatu duenez, 10 urtean 180.000 euskaldun oso hezkuntza araututik lortu beharko lirateke. Eta horretarako zer egin? Lurraldearen arabera proposamen desberdina daude. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan euskarazko ikasteko eredua orokortza nahi dute, egungo ereduen sistema gainditzea, eta euskara gutxien dutenek euskara gehiago jaso dezaten baliabideak eta tresnak eskaintza. Nafarroan berriz, nabarmendu dute funtsezkoa litzatekeela murgiltze ereduan ikastea ikasleen 140 gutxienez. Egun 120 inguru dira. Eta horretaz gain, ikasle guztiek euskara irakasgai gisa behintzat jasotzea. Ipar Euskal Herrian ere antzekoa. Euskarazko murgiltzea ikastetxetan edatzea da gakoetako bat, eta halaber, ikasle denen kurrikulumetan euskarazko irakasgaia txertatzea.
Euskaldun berriak lortu nahi baditugu, aurrak bai, baina helduak ere behar ditugu, helduen euskalduntzea ezinbestekoa izanen da, horri dagokionez zer esan du kontseiluak.
Hala da bai, funtsezkoa izango da helduak ere euskalduntzea. Proposamenean jaso dutenez, beste 120.000 euskaldun lortu beharko lirateke helduen euskalduntzetik. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 100.000. Nafarroan 14.800 eta Ipar Euskal Herrian 5.200. Horretarako hainbat eskakizun egin dituzte. Euskara ikastea doako izatea, helduen euskalduntze eta alfabetatze agentzia bat sortzea.
Oldarraldi judiziala ahotan dugu azkenaldian eta pentsatzen dut indarrean diren legediak ere kontuan hartuko zituela kontseiluak, ezta?
Bai, arlo horri ere erreparatu diote. Finean hauxe proposatu dute euskara Euskal Herri osoan ofiziala izatea. Gaur egun ez baita hala. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arkitektura juridiko berria nahi dute. Azken boladako oldaraldiaren arira desofizializatze bat abiatu dutela iruditzen baitzaio kontseiluari. Nafarroa ere gaur egun ba hiru zonaldetan banatuta dago eta euskara ez da ofiziala Nafarroa osoan eta alatxu gertatzen da Ipar Euskal Herrian ere. Euskara ez baita bertan ere ofiziala. Orduan, kontseiluaren proposamena da ba orain arteko sustapen politikatik araugintzarako jauzia egitea.
Eta hori egiteko zer baliabide beharko lirateke?
Ba, hori guztia egiteko baliabide ekonomikoak behar beharrezkoak izango dira. Egin dituzten kalkuluen arabera, egun Euskal Herriko hiru gobernuek euren aurrekontu osoaren 0,45% erabiltzen dute berariaz hizkuntza politikak egiteko. Eta aurrekontu handiagoa galdegin du Euskalgintzaren kontseiluak. Uste du Euskal Herriko aurrekontu kontsolidatuaren 2% bideratu beharko litzatekela beren beregi hizkuntza politika egitera. Berriketan.
Erakundei begirako proposamena da batik bat orain arte aipatu duguna, baina euskaltzaleok, herritarrok zer rol jokatu beharko genuke bide horretan?
Ba, euskaltzalen ekina ere ezinbestekoa izango da, bai. Azken batean euskaltzaletasun aktibo eta antolatu hori izango da erronka gauzatu alizateko funtsa, kontseiluak berak nabarmendu duenez. Eta eskaera bat ere egin dute. Ekainaren 13an Iruñera joateko euskaltzaleon martxara.
Antzeko planak egin izan dituzte beste hizkuntza gutxituekin ere eta kontseiluak esperientzia horietatik edan du noski, hortik ere ikas dezake euskarak, ezta?
Bai, bai, zalantzari gabe eta gainera esperientzia horiek aintzat hartuta aritu da kontseilua. Lehenago aipatu dituzu Kataluniako eta Galesko adibideak, han atzeraldiare aurre egiten nahian ari direlako eta erakundetatik zenbait neurri bultzatzen ari dira aurrez egon diren adostasun batzuen arira eta herri mugimendua ere ari da lanean Galizian esate baterako eta Galiziatik ere etorri ziren haien egoeraren berri ematera. Galizieraren atzeraldia erakusten duten hainbat datu jarri zituzten mai gainean, adibidez, adingabeen artean gertatzen ari dena oso esanguratsua da. 2008an galegoz gutxi edo batere etzekiten 5 eta 14 urte arteko aurreta gaztetxoak 16% ziren. 2023an berriz 32%. Galiziako xuntak hizkuntzaren bizi berritzari jartzen dizkion trabak nabarmendu zituzten, baina horre aurre egiteko eragile handan abatzen ari dira Queremos Galego plataforman esaterako. Aldaketak sustatzeko Lingua Vital deitu duten protokoloa osatu dute eta horren inguruko azalpenak ere eman dituzte jendaurrean.
Irati, Urdaileta, Lete, mila esker, kontseiluak botatako erronka hau aletzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker, ondo segi.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!